Ba, gaur zerga kontuekin datorkigu Mikel Irizar, bere 15ean behineko zutabean. Egunon, Mikel?
Egunon. Ekonomiaren egoera kokerrera egin eta administrazioen diru sarrerak uzkurtzen direnean bi errezeta erabiltzen dituzte gure inguruotan. Edo gastua murriztu, edo ta zorra handitu. Duela dozena bat urteko krisialdian austeritatea zen bide bakarra. Gastu soziala murriztea, pentsioa jaistea, lan baldintza gogortzea. Ez dugu berehalako anaztuko Europak bidaletako troikak nola kupida gabe estutu zuen Grezia, Tsiprasek amore eman zuen arte. Oraingoan, osasun pandemiak eragin du ekonomia ikaragarri uzkurtzea eta gainera farmazia gastua biderkatzea. Baina oraingoan ezinagoa zen austeritatea eta zorpetzeko bidea hartu dute gobernuek. Gure jaurlaritza harro agertu da, berak jaulkitako zorrak harrera ezin hobea izan duelako merkatuan. Halakoetan ordea bada beste bide bat, eraginkorra eta justuagoa, zergak igotzea aberatsenei. Eta bide hau ez du egunotan proposatu ezker muturreko agintari batek, baizik eta Biden presidenteak. Jakin berri da, Estatu Batuetako aberatsenak 145 aberastu direla azken urte betean. Neurri handian, pandemiak sortutako aukera baliatu dituztelako. Ba, Bidenek dio, aberastasun horrekin lagundu dezatela pandemiak eragindako kalteari aurre egiten. Zentuzkoa, ez da? Duela hilabete batzuk, Davoseko gailurrean famatu egintzen Rutger Bregman historialaria. 5 minutu eskaseko speech gogoangarrian datu esanguratsua eman zuen. 50ko hamarkadan, Estatu Batuetan errentaren trontzo gorenak 60%-etik gorako zerga ordaintzen zuen. Eta hori, Eisenhower presidente militar eta eskuindarrarekin. Aldiz, gaur dena da zerga paradisua eta offshore sozietateak. Eta horrendik ere politikari populistak entzun behar ditugu zergak jaitsiko dituztela agintzen. Bregmanek ezin argiago esan zuen Davosen. Utzi filantropia hitz egiteari. Gaia da zergak, zergak eta zergak.